VOA This Morning.
Good Wednesday morning. Selamat pagi semua. VOA This Morning kembali menghampiri Anda dimanapun Anda berada. Dari Banda Aceh sampai Jayapura. Dari Solo sampai Manado. Selamat berjumpa lagi dengan saya Leonard Triyono dalam siaran kali ini Rabu 28 Juni 2003. Kali ini saya bersama Helen. Sorry Helen, I didn't get your name. I mean last name. Anyway, dan selain itu tentu saja Bani Rahayu sebagai produser. Siaran ini dipancarkan live dari Studio 17 VOA di pusat kota Washington DC. Dan sebelum kita ikuti berbagai informasi menarik dan tentu saja berita-berita terbaru, kita simak yang berikut. Negara-negara Barat katakan pemberontakan Wagner yang gagal ungkapkan kelemahan Putin.
Certainly this begins to open some doors of opportunity, but we don't go rushing headlong through them. We take them as they are applicable to the plan.
Presiden Indonesia Jokowi mengatakan jika ada bukti kuat, kasus pelanggaran HAM berat masa lalu bisa kembali diselesaikan lewat proses hukum.
Langkah yudisial itu apabila bukti-buktinya kuat, Komnas HAM menyampaikan ke Jaksaan Agung, kemudian juga ada persetujuan dari DPR.
Pendengar, Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning lewat platform langganan Anda. Sebelum kita ikuti berbagai laporan tadi, kini kita awali dengan berita dunia bersama Puspita Sariwati.
Pendengar, 14 warga negara Indonesia yang diduga korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO Selasa malam tiba di tanah air setelah diselamatkan dari perusahaan online palsu di Lau Kaing, negara bagian Shan, Myanmar yang berbatasan dengan Tiongkok. Upaya penyelamatan dan pemulangan itu melibatkan KBRI Yangon, KBRI Bangkok, Kepolisian Thailand, Mabes TNI, hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI. Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam siaran persnya mengatakan pemulangan ke 14 WNI itu memanfaatkan keberadaan pesawat Hercules TNI AU yang tengah berada di Yangon setelah melakukan misi pengiriman bantuan kemanusiaan AHA Center untuk korban siklon Monka di Myanmar pada 26 Juni. Direktur Perlindungan WNI di Kementerian Luar Negeri, Yuda Nugraha, mengukuhkan hal itu ketika dihubungi VOA melalui telepon. Sebelumnya, Kepala Kepolisian Thailand, Surachet Hakpal, hari Senin mengatakan, bekerja sama dengan KBRI Bangkok, pihaknya berhasil menyelamatkan hampir 50 WNI yang diperdagangkan secara paksa oleh kelompok kriminal di distrik Sui Koko, Miawadi, negara bagian Karen, Myanmar yang berbatasan dengan Thailand. Pendengar, polisi Filipina hari Selasa menyelamatkan lebih dari 2.700 pekerja yang berasal dari berbagai negara di seluruh dunia yang diduga tertipu untuk bekerja dalam operasi kejahatan dunia maya atau siber. Polisi yang didukung oleh pasukan pilihan melakukan penggerebekan besar-besaran di La Pinas hari Selasa, menyelamatkan pekerja dari sedikitnya 17 negara yang diduga tertipu untuk bekerja di situs palsu, game online, dan kelompok kejahatan siber lainnya. Pemimpin Unit Anti Kejahatan Dunia, Mayor Kepolisian Filipina, Brigjen Sidney Hernia mengatakan polisi yang berbekal surat perintah menggerebek dan menggeledah gedung di daerah itu sekitar tengah malam. Ia mengatakan pihaknya menyelamatkan lebih dari 1.500 orang Filipina dan lebih dari 1.100 orang asing dari setidaknya 17 negara, termasuk Tiongkok, Vietnam, Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Pendengar, sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA Washington.
Pendengar Yevgeny Prigozhin, pemimpin kelompok tentara bayaran Rusia Wagner, telah tiba di Belarus setelah melakukan pemberontakan sesaat akhir pekan lalu. Negara-negara Barat menilai pemberontakan itu mengungkap kelemahan Presiden Rusia Vladimir Putin. Berikut laporannya.
Pendengar, 3 hari setelah melancarkan pemberontakan dengan mengerahkan kelompok tentara bayaran Wagner yang dipimpinnya, Yevgeny Prigozhin tiba di Belarus. Presiden Alexander Lukashenko mengkonfirmasi hal itu hari Selasa. Belum jelas di mana tepatnya Prigozhin kini berada, berapa banyak tentara bayaran yang menemaninya, atau berapa lama ia berencana tinggal di sana. Lukashenko, yang merupakan sekutu dekat Putin, Sabtu lalu merundingkan keberangkatan Prigozhin ke Belarus setelah mantan pengusaha berusia 62 tahun itu memimpin ribuan tentaranya keluar dari Ukraina menuju ke ibu kota Moskow. Ia membatalkan pergerakan itu jauh sebelum berhadapan langsung dengan tentara Rusia di pinggiran Moskow. Putin telah menjanjikan keselamatan Prigozhin di Belarus. Media pemerintah Belarus melaporkan Lukashenko juga telah mendesak Putin untuk tidak membunuh Prigozhin. Saya menyampaikan kepada Putin, kita bisa saja menyudahi Prigozhin. Jika yang pertama gagal, ada kesempatan kedua. Tapi saya mengatakan kepadanya, jangan lakukan itu, ujar Lukashenko dalam pertemuan dengan sejumlah pejabat keamanan Belarus. Negara-negara Barat telah menjatuhkan sanksi terhadap Lukashenko yang berusia 68 tahun karena menggerus tokoh-tokoh oposisi dan membiarkan Rusia menyerang Ukraina pada 24 Februari 2022 dari wilayah Belarus. Baru-baru ini, Belarus bahkan mengizinkan Rusia menyimpan senjata nuklir taktis di negara itu untuk kemungkinan digunakan dalam konflik di Ukraina. Kekacauan di Rusia akhir pekan lalu menimbulkan kekhawatiran negara-negara tetangganya, tak terkecuali Polandia. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Joseph Borrell, mengatakan peristiwa itu mengungkap kelemahan kepemimpinan Putin.
The monster that Putin created with the banner.
Monster yang diciptakan Putin itu kini menggigitnya. Monster itu berubah menentang penciptanya. Sistem politik Rusia menunjukkan kerentanan dan ada perpecahan di dalam militer.
Sementara Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly mengatakan Prigozhin telah mempertanyakan alasan Putin menginvasi Ukraina.
The Russian government's lies have been exposed.
Kebohongan yang dilakukan pemerintah Rusia telah diungkap oleh salah satu orang dekat Presiden Putin.
Sekjen NATO Jens Stoltenberg setuju dengan pandangan itu.
Yet another demonstration of the big strategic mistake.
Ini kembali menunjukkan salah satu kesalahan besar strategi Putin setelah sebelumnya dia menganeksasi Crimea secara ilegal dan kini melakukan perang di Ukraina.
Meskipun demikian, Tiongkok yang merupakan sekutu dekat Rusia menggambarkan pemberontakan itu sebagai masalah dalam negeri Rusia. Negara-negara anggota Uni Eropa telah sepakat untuk meningkatkan anggaran khusus yang digunakan untuk membiayai bantuan militer bagi Ukraina sebesar 3,8 miliar, menaikkan plafonnya menjadi lebih dari 13 miliar dolar. Para pemimpin Uni Eropa dijadwalkan melangsungkan pertemuan akhir pekan ini untuk membahas lebih jauh dukungan bagi Ukraina. Sementara Badan Keamanan Rusia FSB Selasa sore mengumumkan bahwa pihaknya menutup penyelidikan terhadap kelompok Wagner. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar, sementara itu, pasukan Rusia melakukan penyiksaan yang meluas dan sistematis terhadap warga sipil yang ditahan sehubungan dengan serangannya di Ukraina. Mereka juga mengeksekusi puluhan tahanan tersebut, kata kantor Hak Asasi Manusia PBB hari Selasa. Karlina Amkas menyampaikan laporan selengkapnya.
Badan dunia tersebut mewawancarai ratusan korban dan saksi untuk laporan yang merinci lebih dari 900 kasus warga sipil, termasuk anak-anak dan orang tua yang ditahan secara sewenang-wenang dalam konflik tersebut. Penahanan umumnya dilakukan Rusia. Sebagian besar dari mereka yang diwawancarai mengatakan bahwa mereka disiksa dan dalam beberapa kasus menjadi sasaran kekerasan seksual selama dalam tahanan pasukan Rusia, kata Kepala Misi Pemantau Hak Asasi Manusia PBB di Ukraina, Matilda Bochner.
Torture was used to force victims to confess to helping Ukrainian armed forces.
Penyiksaan digunakan untuk memaksa korban mengaku bahwa mereka membantu militer Ukraina, memaksa mereka untuk bekerja sama dengan otoritas pendudukan atau mengintimidasi mereka yang berpandangan pro-Ukraina.
Laporan tersebut yang mencakup periode 15 bulan dari awal invasi Rusia hingga Mei 2023 juga mendokumentasikan 75 kasus penahanan sewenang-wenang oleh pasukan keamanan Ukraina. Disebutkan bahwa sebagian besar kasus ini juga merupakan penghilangan paksa. Lebih setengah dari mereka yang ditahan pasukan Ukraina juga melaporkan disiksa atau dianiaya, biasanya ketika mereka diinterogasi atau segera setelah ditangkap, kata Bogner. Ukraina memberi penyelidik PBB akses tanpa hambatan ke kasus rahasia ke para tahanan di pusat-pusat penahanan resmi, kecuali ke sekelompok 87 pelaut Rusia. Federasi Rusia tidak memberi akses seperti itu, meskipun kami memintanya, katanya. Pakar PBB tidak menemukan bukti bahwa pihak berwenang Rusia telah menyelidiki tuduhan penyiksaan oleh pasukan mereka. Laporan juga menyatakan keprihatinan atas rancangan undang-undang yang akan membebaskan pelaku dari hukuman pidana atas kejahatan yang dilakukan di bagian-bagian Ukraina yang diduduki dalam keadaan tertentu.
This would violate the state's obligation to investigate and prosecute serious violations.
Ini akan melanggar kewajiban negara itu untuk menyelidiki dan mengadili pelanggaran serius hukum kemanusiaan internasional dan merupakan pelanggaran berat undang-undang hak asasi manusia internasional.
Ukraina telah melakukan penyelidikan kriminal terhadap pasukan Rusia atas penahanan warga sipil. Hasilnya, 23 orang dijatuhi hukuman, kata kantor hak asasi manusia PBB. Namun, kantor itu menambahkan, mereka tidak mendapati adanya penyelidikan terhadap pasukan Ukraina sendiri atas pelanggaran tersebut. Bogner mengatakan, Undang-Undang Ukraina tentang penahanan karena alasan keamanan nasional tampaknya melampaui apa yang diperbolehkan menurut hukum internasional. Bahkan selama keadaan darurat masyarakat dan telah memfasilitasi penahanan sewenang-wenang. Ia mendesak kedua pihak untuk memberikan informasi kepada kerabat tentang keberadaan dan nasib orang-orang yang ditahan dan untuk membebaskan warga sipil yang masih ditahan secara sewenang-wenang. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Mendengar berbicara tentang HAM, Presiden Joko Widodo mengatakan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu bisa saja dilakukan lewat proses hukum atau secara yudisial jika memiliki bukti-bukti kuat. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Masih terbukanya kesempatan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu secara yudisial diisyaratkan Presiden Jokowi ketika meluncurkan program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu di Indonesia di Rumah Gedong, Kecamatan Glumpang 3, Kabupaten Pidi, Aceh, Selasa 27 Juni.
Langkah yudisial itu apabila bukti-buktinya kuat, Komnas HAM menyampaikan ke Jaksaan Agung, kemudian juga ada persetujuan dari DPR, berarti bisa berjalan. Saya kira dua-duanya bisa berjalan, tetapi kita ingin yang non-yudisial dulu yang bisa bergerak, kita langsung selesaikan.
Sementara penyelesaian non-yudisial yang dilakukan oleh pemerintah saat ini fokuskan pada pemulihan hak korban tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. Program ini, kata Jokowi, merupakan langkah awal yang dimulai dari para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu di Aceh yang mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kerja, jaminan hak untuk kesehatan, jaminan keluarga harapan, perbaikan tempat tinggal, serta pembangunan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Ibu korban peristiwa Semanggi 1, Bernardinus Realino Norman Irmawan atau yang biasa disapa Wawan Mariana. Kata Rina Sumarsih kepada VOA mengatakan, penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu ini merendahkan martabat manusia. Ia menyayangkan bahwa pemerintah menghargai nyawa manusia dengan hanya memberikan materi kepada korban atau ahli warisnya. Kebijakan ini katanya merupakan sebuah langkah kekeluargaan atau kompromi yang tidak memberikan jaminan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM berat baru di masa depan. Sumarsih menekankan sebagai proses rekonsiliasi, sedianya mereka yang melanggar HAM diadili. Dengan demikian, pelanggaran HAM berat masa lalu tidak menjadi beban politik bagi bangsa dan negara. Ia mengatakan pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu adalah aparat negara. Alat-alat bukti, katanya, sudah ada di tangan pemerintah dan ada berbagai alat-alat bukti yang memiliki masa kadaluarsa dalam penyimpanannya. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menilai bahwa program yang diluncurkan oleh pemerintah tersebut semakin menjauhkan penyelesaian yudisial yang menjadi harapan para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, I hope you are still with us, tuning in today's program, VOA This Morning, bersama saya, Leonard Triyono, yang dipancarkan langsung dari ibu kota Amerika, Washington, D.C. Kini kita ikuti laporan ekonomi.
Untuk ribuan pekerja yang tidak pernah mengalami keguncangan di sektor teknologi, PHK besar-besaran baru-baru ini di Google, Microsoft, Amazon, dan Meta merupakan kejutan. Kini mereka ditawari berbagai iming-iming oleh bisnis yang sudah lama mapan, namun tidak banyak terkait dengan pekerjaan teknologi, termasuk grup hotel besar, bisnis pengecer, perusahaan investasi, transportasi kereta, dan malahan Biro Pajak Federal Amerika. Semua sektor ini menunjukkan di platform perekrutan, mereka masih membutuhkan insinyur, perangkat lunak, ilmuwan data, dan ahli keamanan siber meskipun big tech melakukan PHK besar-besaran. Salah satu perekrut terbesar yang melakukan usaha masih membutuhkan insinyur, perangkat lunak, ilmuwan data, dan ahli keamanan siber meskipun big tech melakukan PHK besar-besaran. Ilmuwan data dan ahli keamanan siber meskipun big tech melakukan PHK besar-besaran. Salah satu perekrut terbesar di Amerika yang melakukan usaha agresif ini adalah pemerintah federal yang menyasar perekrutan 22 ribu pekerja teknologi dalam tahun fiskal 2023. Badan-badan federal kini bergabung dalam sebuah rangkaian forum pekerjaan bernama Tech2Gov atau Teknologi untuk Pemerintah, yang menyasarkan para pekerja yang di PHK itu. Pemerintah federal berharap bisa mengurangi kekurangan pegawainya yang kronis serta menghambat usaha untuk memperkuat pertahanan keamanan siber serta modernisasi cara pengumpulan pajak dan distribusi tunjangan. Ini sebuah kesempatan emas untuk pemerintah federal, kata Rob Schreifer, deputi direktur dari kantor manajemen personalia federal AS. Kami menawarkan pekerjaan teknologi apa saja yang dimiliki seseorang, asalkan dia berminat bekerja untuk pemerintah federal.
Pendengar, pembentukan jejaring penanganan mamalia laut terdampar menjadi pilihan untuk menangani permasalahan banyaknya mamalia laut seperti paus, lumba-lumba, dan dayung yang terdampar di wilayah perairan Indonesia. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Sepanjang tahun 2015 hingga 2022, ada sedikitnya 150 kejadian terdamparnya mamalia laut di pesisir pantai Pulau Papua yang mencakup 25 lumba-lumba, 67 paus, dan 68 duyung. Sementara jika dihitung di seluruh Indonesia, maka dalam periode yang sama, ada 913 kejadian mamalia laut terdampar dengan jumlah 1.220 individu. Untuk itu dibutuhkan keterlibatan banyak pihak untuk menangani berbagai peristiwa terdamparnya paus, lumba-lumba, dan duyung ini, terutama di wilayah perairan bagian timur Indonesia. Hal ini disampaikan Kepala Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut atau LPSPL Sorong, Santoso Budi Widiarto, dalam kegiatan bimbingan teknis dan penguatan jejaring penanganan mamalia laut dan biota laut jenis dilindungi terdampar di wilayah timur Indonesia, Kamis 22 Juni.
Penyelamatan mamalia laut dan biota lainnya yang terdampar ini bukan hanya merupakan tugas pemerintah saja, melainkan juga membutuhkan dukungan, komitmen, dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, terutama masyarakat pesisir yang seringkali bersentuhan langsung dengan kejadian terdampar ini.
Ditambahkannya hingga bulan Mei 2023 ada 29 kejadian dengan total 35 ekor mamalia laut yang terdampar di pesisir laut bagian timur Indonesia. Agus Darmawan selaku pejabat fungsional pengelola ekosistem laut dan pesisir atau PLP ahli utama Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatakan, penguatan jejaring yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, peneliti, akademisi, serta LSM bertujuan agar penanganan mamalia laut terdampar dapat dilakukan secara cepat dan tepat sehingga meningkatkan keselamatan dari mamalia laut yang terdampar.
Kalau kita lihat, kondisi hidup itu masih sangat sedikit. Jadi relatif kondisi yang mati yang kita tangani.
Peneliti mamalia laut di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Raden Roro Sekarmira mengatakan, perubahan iklim yang menyebabkan terjadinya cuaca dan pasang surut ekstrim dapat menjadi penyebab kejadian mamalia laut terdampar.
Misalnya ada profil laut yang profil laut yang tadinya mereka bisa lalui dengan mudah, tapi karena surut ekstrim sehingga perbedaan antara pasang dan ketika surut rendah itu sangat jauh, mereka jadi terjebak di suatu lagun. Nah, itu dapat menyebabkan kejadian terdampar ini.
Dari Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Belum lama ini, komunitas Indonesia di kota Pittsburgh, negara bagian Pennsylvania, berpartisipasi dalam festival World Square. Mereka menghadirkan beragam kebudayaan dan kuliner khas tanah air. Berikut laporan selengkapnya.
Untuk kedua kalinya, Indonesia tampil dalam Festival Budaya Tahunan World Square. Bertempat di pusat kota Pittsburgh, negara bagian Pennsylvania, acara ini bertujuan menciptakan lingkungan yang ramah dan menampilkan beragam pertunjukan budaya serta kuliner dari berbagai negara. Kepada VOA, Yani Morales, koordinator program yang mewakili komunitas Indonesia di Pittsburgh, menjelaskan.
Kita memperkenalkan bahan-bahan grocery Indonesia seperti bumbu nasi uduk, kering-keringan, snack, juga tentu saja kita ada cendol, kue-kue Indonesia seperti lapis legit, kue nastar juga.
Tidak hanya itu, melalui pertunjukan bertajuk Delightful Indonesia atau Indonesia yang menyenangkan, para pengunjung selama satu jam dihibur sekaligus diperkenalkan dengan berbagai kebudayaan Indonesia. Niputu Ayumira Gerhana Putri yang membawakan tari cendrawasih khas Bali mengaku sangat bangga akan respons positif para penonton.
Itulah kehormatan bagi saya untuk bisa semakin memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia ke masyarakat warga internasional di sini.
Yang menjadi sorotan dalam acara kali ini adalah penampilan kelompok band dangdut koplo Rock Dooters yang beranggotakan 5 diaspora Indonesia di Pittsburgh. Asi Slamet Raharjo yang akrab disapa Prabu Slamet, pemain ketipung dari Rock Dooters, mengatakan kepada VOA.
Kemarin kita bawain lagu daerah seperti lagu Perahu Layar, juga Gambang Suling, juga ada lagu barat seperti lagunya Bon Jovi. Kebanyakan maju yang ke depan kita sambil nyanyi dan sambil berjoget.
Melihat warga asing ikut berjoget, para anggota Rock Dooters semakin antusias dalam memperkenalkan musik koplo di Amerika. Diaspora Indonesia Erwin Slater yang hijrah ke Amerika Serikat sekitar 30 tahun lalu rela berkendara hingga 1 jam dari Fort City tempat tinggalnya untuk ikut menikmati dan menyemarakan pertunjukan dari komunitas Indonesia di Pittsburgh.
Ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa bagi kami semua. Anak-anak saya dan bentuk hubungan yang lebih dalam dengan budaya Indonesia.
Acara Delightful Indonesia diakhiri dengan alunan lagu Kopi Dangdut, setelah sebelumnya juga mengajak para pengunjung menari poco-poco bersama. Sungguh mengharukan bagi Yani Morales ketika melihat antusiasme pengunjung yang ikut bergoyang.
Lapangan itu ya, depan stage itu penuh dengan orang-orang campur itu, komunitas internasional dan juga orang, maksudnya orang sini juga gitu, semua itu berpoco-poco semua bersama.
Terakhir, Yani Morales berharap bisa membentuk lembaga non-profit yang beranggotakan komunitas Indonesia agar dapat lebih berpartisipasi dengan pemerintah daerah Pittsburgh. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Pendengar, tagball adalah olahraga yang merupakan perpaduan antara sepak bola dan tenis meja. Olahraga yang tergolong baru ini ternyata berkembang pesat di Los Angeles. Tim VOA melaporkan.
Caroline Greco, seorang warga Los Angeles, adalah mantan atlet sepak bola yang kini berfokus melatih diri menjadi pemain tekball profesional. Ia mengatakan olahraga ini memiliki potensi yang tidak terbatas.
We like to think of ourselves as pioneers of the sport.
Kami sering menganggap diri kami sebagai perintis olahraga ini, dan kami merasa sangat beruntung dengan apa yang telah kami capai sejauh ini. Semoga suatu hari nanti kami bisa bermain di panggung dunia.
Seperti sepak bola, saat bermain tekball, Anda dapat memukul bola dengan bagian tubuh mana saja, kecuali lengan dan tangan. Olahraga netral gender ini, yang dimainkan di atas meja melengkung, dapat melibatkan hingga 4 pemain, dan telah dipertandingkan di sejumlah kompetisi olahraga di Eropa pada tahun ini. Menurut Greco, olahraga ini terutama sangat digemari oleh para pemain sepak bola. Lionel Messi, Ronaldinho Gaucho, Neymar da Silva Santos Jr., dan David Beckham adalah beberapa pemain sepak bola kelas dunia yang tergila-gila pada tekball. Karena popularitasnya, menurut Greco, bukan tidak mungkin olahraga yang satu ini akan dipertandingkan di Olimpiade. Pemain gelandang LA Galaxy Victor Vasquez mengatakan ia melakukan pemanasan dengan tekball sebelum pertandingan sepak bola.
People from South America, Latino people that they will love this kind of sport.
Orang-orang dari Amerika Selatan, orang-orang Latino menyukai olahraga ini karena seperti sepak bola. Saya kira di Amerika Serikat juga orang-orang menggemarinya. Saya pikir semua orang harus mencobanya karena ini benar-benar olahraga yang menyenangkan.
Ajaf Nusu adalah CEO Tekball USA yang sibuk memamulerkan olahraga ini di Los Angeles.
For us, bringing the sport to the US is something special. In the community, we've kind of graduated.
Bagi kami, berhasil memperkenalkan olahraga ini di Amerika Serikat adalah sesuatu yang istimewa.
Tekball adalah salah satu olahraga dengan pertumbuhan tercepat di Amerika. Tetapi, Greco mengatakan semangat komunitaslah yang membuat olahraga ini begitu istimewa.
We definitely make it into a community and family, and I think that's why people love tekball too, is it's a whole soccer community.
Kami benar-benar membuatnya menjadi olahraga komunitas dan keluarga. Dan saya pikir itu sebabnya orang-orang menyukai tekball.
Kejuaraan tekball baru-baru ini digelar di Los Angeles dan Miami. Untuk Arif Budiman, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
In case you missed it,
permasalahan terkait dengan kekerasan seksual yang dialami oleh laki-laki banyak yang kurang dilaporkan.
Di negara saya, di Amerika, agama itu lebih pribadi.
Papua dibiarkan saja terus berkonflik karena di situ ada proses bisnis besar.
Pejabat publik itu harusnya bisa dikritik. Gitu. Nah yang aneh kan pejabat publik adalah mengadukan seolah-olah pencemaran nama baik.
In case you missed it, mengupas topik hangat yang mungkin Anda lewatkan. Setiap Jumat di siaran VOA This Morning dan podcast In Case You Missed It.
Pendengar, kini kita telah sampai pada ujung acara, ujung siaran pada pagi hari ini, Rabu 28 Juni 2023 bersama saya Leona Triyono, produser Bani Rahayu dan teknisi Helen. Thank you Helen and Bani for the job well done. Simak terus acara kami dari VOA Washington DC, VOA This Morning, melalui siaran radio-radio afiliasi di kota Anda. Bye now.